I remember vividly an experience.
Mahinom duman pagyud nako ang usa ka kasinatian sa akong pagkabata. Usa ka adlaw samtang nakigdula uban sa akong mga higala, nakabuak ko og bintana sa tindahan nga duol sa among balay. Sa pagkagay sa bildo ug ang alarma milanog, dili ako makalihok sa kahadlok. Nakaambo ako dayon nga ako magpabilin sa prisuhan sa tibuok kong kinabuhi. Sa wala madugay, naamamangan ako sa akong mga ginikanan sa pagawas gikan sa akong gitaguan o gipapangayo o pasaylo sa tag-iya sa tindahan. Swerte ang sistensya nga mapriso wala kinahanglana. Ang kahadlok nga gibati ko ni anang adlawa grabe og tinuod. Kamo sa walay pagduda na kasinati o mas labaw nga mga pagbati sa kahadlok, human mahibaloy ang hagit sa personal nga panglawas na diskubrihan ang usa sa sakop sa pamilya anaa sa kalisod o kakuyaw o nag-obserbar o samok nga panghitabo sa kalibutan. Sa maong mga sitwasyon, ang sakit nga pagbati sa kahadlok musaka tungod sa nag-ungong nga kakuyaw, walay kasiguruan o kasakit o pinaagi sa mga kasinatian nga wala dama, usahay kalit o malagmit, may negatibong resulta. Sa atong kinabuhi, matag-adlaw nagpadayong mga report sa krimen, kagutom, gubat, korupsyon, terorismo, nagkakunhod nga mga hiyas, sakit o mga makadaot nga puwersa sa kinaiyahan, moresulta sa kahadlok o kabalaka. Sa tinuod kita, nagpuyo sa panahon nga gipanagna sa Ginoo, og niana nga adlaw ang tibuok yuta magkaguliyang. Huwag ang mga kasing-kasing sa tao mupakyas kanila. Ang akong tuyo mao ang paghulagway sa kung unsaon pagwagtang sa kahadlok, pinaagi sa hustong kahibalo o hugot sa pagtuo diha ni Ginoong Hesukristo. Nag-ampo ko nga ang Espiritu Santo panalangin sa matag-usa ka nato, samtang atong konsiderahon kining importanteng hilisgutan. Sa pagkadungog sa tingog sa Diyos, human mukaon sa gidili nga bunga, mitago si Adan og si Eva diha sa tanaman sa Eden. Ang Diyos may tawag ni Adan og nangutana, hain ka. Og bitubag si Adan, hingdunggan ko ang imong tingog og nahadlok ako. Makita nga ang usa sa unang mga epekto sa pagkapukan ni Adan og ni Eva mao ang pagkasinati og kahadlok. Kining gamhanang emosyon usa ka importanteng elemento sa atong mortal nga pagkabuhi. Usa sa kaehemplo gikan sa basahon ni Mormon, gipunting ang gahom ngadto sa kahibalo sa Ginoo sa pagwagtang sa kahadlok og paghatag og kalinaw samtang atong giatubang ang dakong kasakit. Diha sa yuta sa Helam ang katawhan ni Alma nga hadlok sa nagsigabot nga kasundaluhan sa Lamanite. Apan si Alma miduol og mibarog taliwala kanila og nauawhag kanila nga sila kinahanglan nga dili mahadlok apan mahinumdom sa Ginoo nga ilang Diyos og siya muluwas kanila. Busa sila mihupay sa ilang mga kahadlok. Timan-i nga si Alma wala muhupay sa kahadlok sa katawhan. Hinuon mitambag si Alma sa mga tumutuo sa panghinumdom sa Ginoo og sa kaluwasan nga siya lamang ang makahatag. Ang kahibalo sa maamumahon nga pagpanalipod sa maluluwas nakapahimo sa katawhan sa paghupay sa ilang kaugalingong mga kahadlok. Ang husto nga kahibalo og hugot nga pagtuo diha sa Ginoo naghatag og gahom kanato sa paghupay sa atong mga kahadlok tungod kay si Jesucristo mao lamang ang tinubdan sa malungtarong kalinaw. Siya may pahayag, pagkat-on kanako og paminaw sa akong mga pulong, lakaw diha sa kaaghop sa akong espiritu og ikaw makabaton sa kalinaw nga ri kanako. Ang agalon mipasabot usab, siya kinsa nagbuhat og mga buluhaton sa pagkamatarong, makadawat sa iyang ganti, gani ang kalinaw niini nga kalibutan og kinabuhi nga dayon, diha sa kalibutan nga umaabot. Pagsalig og kumpiyansa diha ni Kristo og andam nga pagsalig diha sa iyang mga kaayo, kaluoy og grasya, mugiya nga to sa paglaom pinaagi sa iyang pag-ula diha sa pagkabanaw og kinabuhi nga dayon. Ang mao nga hugot nga pagtuo og paglaom nagdapit atong mga kinabuhi sa tamis nga kalinaw sa konsensya nga atong gipangandoy. Ang gahom sa pag-ula naghimo sa paghinulsol nga posible og nagsanta sa kawalay paglaom og gumikan sa sala. Kini naglikon usab kanato sa pagtan-aw nagpagbuhat og paghimong mamaayo nga piagi nga paagi nga dili gayud nato mailhan o matuman sa atong limitadong tawhanong kapasidad. Sa tinuod usa sa dakong mga panalangin sa sa maunungon nga pagkadisipulo mao ang kalinaw sa Dios nga labaw sa tanang pagsabot. Ang kalinaw ni Kristo naghatag og nagtugot kanato sa pagsabot sa mortalidad pinaagi sa bililhong pananawon sa kahangturan og naghatag og espiritual nga kalig-on nga nagtabang kanato sa pagpabilin og makanunayong pagtan-aw sa atong langitnong destinasyon. Busa kita mapanalanginan sa paghupay sa atong mga kahadlok tungod kay ang iyang doktrina naghatag og katuyuan og direksyon sa tanang aspeto sa atong mga kinabuhi. Ang iyang mga ordinansa og ang mga pakigsaad naglig-on og naghupay sa mga panahon nga maayo og ngilad og ang iyang priesthood og otoridad naghatag og pasalig nga ang mga butang nga labing importante makalahutay sa karon og sa kahangturan. Apan makahupay ba kita sa mga kahadlok nga sa dali kaayo og sa kanunay musamo kanato sa atong kalibutan karon? Ang tubag niini nga pangutana maoy usa ka klarong tubag nga oo. Tulo ka sukaranang mga baruganan importante sa pagdawat niini nga panalangin sa atong mga kinabuhi. Una, hangad ngadto ni Kristo. Ikaduha, tukod diha sa ligon nga tukurana ni Kristo. Ug ikatulo, padayon sa unang unahan uban ang hugot nga pagtuo diha ni Kristo. Una, hangad ngadto ni Kristo. Ang tambag nga gihatag ni Alma ngadto sa iyang anak nga lalaki magamit gyud sa matag usa kanato karon. Oo, tan-awa ang ikaw muhangad ngadto sa Dios og magpakabuhi. Kinahanglan nga kita muhangad og hugot nga ipahimutang ang atong pagtanaw diha sa manluluwa sa tanang panahon og sa tanang dapit. Hinumdumi diunsa paghampak-hampak ang mga apostoles sa Ginoo diha sa sakayan sa mga balod sa dagat. Miduol si Jesus kanila naglakaw sa tubig apan siya wala siya mailhi, misinggit sila sa kahadlok. Si Jesus misulti diha kanila ang nagingon, salig ka nako, ako kini, ayaw ka mo kalisang. O kaniya mitubag si Pedro nga nagingon, Ginoo kun ikaw man ugaling, paanhaa ako diha kanimo sa ibabaw sa tubig. O siya miingon, o marika. Dayon si Pedro milakaw sa tubig, miadtok ni Jesus. Apan sa dihang nabati niya ang kakusog sa hangin, nahadlok siya. Nagkatidlom og misinggit, Ginoo luwas sa ako. Diha-diha gituihad ni Jesus ang iyang kamot og iyang gikuptan siya og miingon kaniya, o taong jutay pagtuo nganong nagduha-duha ka man. Akong natan-aw nga matinguhaon og diha-diha dayon mitubag si Pedro sa pagdapit sa manluluwas. Nagtutok ni Jesus na naog siya sa sakayan og milagrosong milakaw diha sa tubig. Sa diha lamang nga ang iyang pagtan-aw nalinga sa hangin og sa mga balod nga nahadlok siya og nagkatidlom. Mapanalanginan kita sa pagbuntog sa atong mga kahadlok og magpalig-on ang atong pagtuo samtang kita nagsunod sa panudlo sa atong Ginoo. Paghunahuna ang narikan ako sa matagunahuna, ayaw pagduha-duha, ayaw kahadlok. Ikaduha, tukod diha sa lig-on nga tukurana ni Kristo. May pahimangno sa Hilaman sa iyang anak nga mga lalaki nga si Nephi ug Lehi. Hinumdumi nga kini diha sa lig-on nga sukaranan sa atong manunubos. Kinsa mao si Kristo ang anak sa Dios nga kamo kinahanglan gayud nga mutukod sa inyong tukuranan nga sa panahon nga ang yawa mo padala sa iyang mapintas nga hangin oo sa iyang mga pana diha sa Olympus oo sa diha sa tanan niya nga mga ulan og nga yelo og ang iyang mapintas nga unos muhampak diha kaninyo kini walay gahom ibabaw kaninyo sa pagbitad kaninyo ngadto sa bungaw sa pagkauyamot og walay katapusan nga pagkaalaot tungod sa lig-on nga sukaranan diin kamo nagtukod nga mao ang tinuod nga tukuranan. Usa sa tukuranan diin ang mga tawo muto magtukod dili sila mapukon. Ang mga ordinansa o ang mga pagigsaad mao ang mga sukaranan nga atong gamiton sa pagtukod sa atong mga kinabuhi diha sa tukuranan ni Kristo o sa iyang pag-ula. Nasumpay kita pag-ayo sa manluluwas samtang sa takos nagdawat sa atong mga ordinansa o musulod ngadto sa mga pakigsaad. Matinud-anong muhinumdom o mupasidong niadtong sa gradong mga pasalig o muhimo sa labing maayo sa pagpuyo sumala sa mga obligasyon nga atong gidawat. O kana nga higot mao ang tinubdan sa espiritual nga kalig-on o kamalungtaron sa tanang panahon sa atong mga kinabuhi. Kita mapanalanginan o paghupay sa atong mga kahadlok samtang lig-on natong itukod ang atong mga tinguha o ang buhat diha sa lig-on nga tukuranan sa manluluwas pinaagi sa atong mga ordinansa o mga pakigsaan. Ikatulo padayon sa unahan uban ang hugot nga pagtuo diha ni Kristo. Mipahayag si Nephi, busa kamo kinahanglan gayud mupadayon sa unahan uban ang pagkamakanulungan nanunayon kang Kristo, mabaton sa usa ka hingpit nga kahayag sa paglaom og usa ka gugma sa Dios og sa tanan nga mga tawo. Busa kon kamo mopadayon sa unahan, magbusog sa pulong ni Kristo og malahutay hantud sa katapusan. Tanawa, sa ingon miingon ang amahan, kamo makabaton og kinabuhi nga dayon. Ang disiplinadong paglahutay nga gihulagway niini nga tambag mao ang resulta sa espiritual nga pagsabot og pananaon, pagpadayon, pagpailob og grasya sa Dios. Ang paggamit og hugot nga pagtuo tungod og pinaagi ni Hesus Kristo, maaghop nga musunod sa iyang kabubuton og panahon sa atong mga kinabuhi og mapainobsanong moilalang imuwinsa diha sa tanan mga butang sa gingharian sa Dios nga nagdala og hingpit nga kalipay sa kinabuhi dayon, sa kinabuhing dayon. Bisan og kita makasugat og mga kalisod og muatubang og mga walay kasiguruhan sa umaabot, kita mo malipayon nga muantos og mapuyo og kinabuhi nga mahusay Diyosnon og matinahoron sa tanang paagi. Mapanalanginan kita sa paghupay sa atong mga kahadlok samtang nagdawat kita sa kalig-on nga muabot gikan sa pagkat-on og pagsunod sa mga baruganan sa ebanghelyo og determinadong mapadayon sa unahan diha sa paghupot sa pakigsaad. Ang kahadlok sa Ginoo, lahi apan may kalabutan sa mga kahadlok nga atong kasagaran nga nasinati maong usay gihulagway sa mga kasulatan isip ang Dios ng kahadlok o ang kahadlok diha sa Ginoo. Dili sama sa kalibutan ng kahadlok nga naghimo og alarma o kakuba ang Dios ng kahadlok o sa katinubdan sa kalinaw, kasiguruan o pasalig. Apan unsaon sa bisan unsang butanga nga kaabay sa kahadlok mahimong makapabayaw o espetuhanong mga makatabang. Ang matarong nga kahadlok nga atong gisulayan sa paghulagway naglukop sa lawom nga pagbati sa Dios ng pagtahod, pagrespeto o kataalang ni Ginoong Hesukristo, pagkamasulundon sa iyang mga sugo, o ang pagpaabot sa katapusang paghukom o gustisya diha sa iyang kamot. Busa ang Dios ng kahadlok resulta sa husto nga pagsabot sa balaang kinaiyahan o misyon ni Ginoong Hesukristo, pagkaandam sa pagtugyan sa atong kabubuton ngadto sa iyang kabubuton o kahibalo nga ang tanang tao may tulubagon sa ilang mga sala sa adlaw sa paghukom. Ingon ang gitudlo sa mga kasulatan, ang Dios ng kahadlok mao ang sinugdan sa kahibalo, ang pagpahamatngon sa kaalam, malig-on sa nga pagsalig og usa ka tuboran sa kinabuhi. Palihog timani nga ang Dios ng kahadlok dili gayud mubulag sa pagsabot sa katapusang paghukom og sa atong individual nga pagkamay tulubagon alang sa atong mga tinguha, mga pulong og mga lihok. Ang kahadlok diha sa Ginoo dili ang pagduha-duha nga kakulba mahitungod sa pagatubang diha sa iyang presensya aron pagahukman. Wala ako magtuo nga kita mahadlok gayud kaniya. Hinoon ang ideya nga kita maanaa sa pagatubang diha sa iyang presensya sa mga butang nga ingon sila mao may tungod sa atong kaugalingon og pagbaton og usa kahingpit nga kahibalo sa atong tanan nga mga pangatarungan, pagkakaron ingnon og paglingla sa kaugalingon. Sa katapusan kita magpabilin nga walay pamaliban. Ang matag tawo kinsa mipuyo o mupuyo pa dinhi sa yuta, pagadadon aron mubarog sa atubangan sa hukmanan sa Dios, aron mohukom kaniya sumala sa ilang mga buhat kung sila maayo o kung sila dautan. Kung ang mao nga tinguha nahimong alang sa pagkamatarong ug ang atong mga buhat maayo, nan ang paghukom makapahimuot. Og sa katapusan nga adlaw kita pagagantihan ngadto sa pagkamatarong sa laing bahin. Kung ang atong mga tinguha, dautan o ang atong mga buhat, malaway, nan ang paghukom mahimong hinungdan sa kalisang. Kita dili makaako sa paghangad ngadto sa atong Dios og mahinangop sa kalipay kung kita makasugo sa dagko ng mga bato o sa mga kabukiran sa pagdatog nga rika nato aron pagtago ka nato gikan sa iyang atubangan. O sa katapusan ng adlaw, kita makaangkon sa atong ganti sa pagkadautan. Ingon nga gisumarize diha sa Ecclesiastes, kahadlok kay ang Dios og bantay ang iyang mga sugo kay kini ang tibuok katungdanan sa tao. Kadloki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo kay kini ang tibuok katungdanan sa tao. Kay paggadadon sa Dios ang tagsa-tagsa kabuhat nato sa paghukom, uban ang tagsa-tagsa sa tinago nga butang bisan ang maayo kon bisan ang dautan. Ang Dios nung kahadlok nagwagtang sa mortal nga mga kahadlok gani kini nagbuntog sa makapasakit og kabalaka nga kita dili gayod mahimong igo nga maayo sa espetuhanong paagi ug dili gayod makatuman sa mga gikinahanglan ug mga gipaabot. Sa tinuod kita dili mahimong igo nga kamaayo ug makatuman nga nagsalig lamang sa mga kaugalingon nga kapasidad ug binuhatan. Ang atong mga buhat ug ang mga tingho alamang dili makaluwas kanato. Human sa tanan nga mga nga atong mabuhat kita mahingpit lamang pinaagi sa kaluoy ug grasya nga anaa pinaagi sa walay katapusan ug mahangturon nga maulaong sakripisyo sa manluluwas. Tinuod kami nagtuo nga pinaagi sa pag-ula ni Kristo ang tanan nga makatawhan mahimo nga maluwas pinaagi sa pagsunod sa mga balaod ug mga ordinansa sa ebanghelyo. Ang Diyos nung kahadlok mao ang paghigugma ug pagsalig diha kaniya. Sa atong mas hingpit nga pagkahadlok sa Dios, mas hingpit nato siyang gigugma o ang hingpit nga gugma mo sa likway sa tanang kahadlok. Isaad ko ang mahayag nga kahayag sa Dios nung kahadlok, mupapahawa sa mga anino sa pagkanawad-an o paglaom. Samtang kita mo tanaw nga to sa manluluwas, isip atong tukuranan. O mupadayon sa unahan diha sa iyang dalan sa pagkigsaad uban sa gipahinungod nga pasalig. Gihigugma o gitahod ko ang Ginoo, ang iyang gahom o kalinaw tinuod. Siya ang atong manunubos, o ako musaksi nga siya buhi. O tungod kaniya ang atong mga kasing-kasing, dili kinahanglan nga mahasol o mahadlok. O kita mapanalanginan sa paghupay sa atong mga kahadlok. Ako mapamatuod diha sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.